Svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je sa nama, posle duže pauze, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao, naravno.
Oče, kao što je uobičajeno, eto, ove emisije počinjemo temom praznika, da kažete našim slušalcima za početak emisije nešto o evanđelskom značenju današnje nedjelje o Mitaru i Fariseju.
Nedjelja o Mitaru i Fariseju je jedna od pripremnih nedjelja pred časni post. Zašto kaže jedna od? Naime, obično se, naravno, i po crkvenim knjigama, ovom nedeljom počinju pripremni Mitra i Fariseja, bludnoga sina, mesopusne, siropusne i tako dalje. Međutim, već prošla nedelja, prema dubokom sjećanju i prema dubokoj tradiciji crkve, je jedna od, a mogli bismo je nazvati, predpripremna nedelja. To je bila kada se obavezno čita u tu nedelju pred nedelju Mitra i Fariseja evanđelje o malom Zaheju, cariniku, koji se popeo na drvo da bi vidio Hrista. Dakle, tamo nije bila puka znatiželja, nego on je želio da vidi, da osjeti, negdje u dubini srca je želio da pozna, da upozna ko je taj. Pridite i vidite jako blag Gospod, što bi mi pjevali u crkvenoj pjesmi. Dakle, ta nedelja već je predpripremna. Ako se ne zainteresujemo, ako nismo tu da se popnemo, makar malo, pa makar to bilo na drvo, da vidimo Gospoda, nećemo ga naći. A Gospod Zaheju kaže, siđi brzo dole, danas ću biti u tom domu. Dakle, Gospod svakom od nas koji ga tražimo će biti, obitavaće u domu srca našega, a Zaheju je obitavao bukvalno i u njegovom i fizičkom domu. I Zahej, da se kod njega dešava potpuna transformacija i on daje polovinu imanja siromasima, koje kome zakinuo, vraća četvorostruko i tako dalje, tako dalje. Dakle, a ova nedelja govori nam o smirenju. U hram, jer to je priča koju Gospod kaže, ulazi jedan farisej, to je bio predstavnik zvanične jevrejske zajednice, on posti dva put sedmično, on daje desetak, on ispunjava kompletan zakon i on se gordi time. A s druge strane u hram ulazi carinik, s tim što ti carinici, mitari ili carinici, nisu ono što su danas, danas je to normalno zanimanje i kao što u svakom drugom zanimanju može neko biti častan i nečastan, tako i u današnjem to zanimanje carinika može biti vrlo častan i vrlo nečastan, ali to nije zaobišlo ni jedno zanimanje. Dakle, kad kažemo carinik, ovdje riječ tako se koristi jer nemamo drugi izraz, to su bili Jevreji koji su za okupatora, dakle za Rimsku imperiju, prikupljali porez. Dakle, oni su bili najomraženija lica u narodu i kad bi htjeli da rekao, ma neka ti bude kao carinik i grešnik. Dakle, carinici su bili posljednji ljudi. Carinik taj je ušao i stao pri kraju tamo, ali iz dubine duše se molio Bogu. Bože milosti, budi mi ne grešimo. I nije ni pogled se usuđivo da digne prema svetinji. A ovo s druge strane, farisej ulazi gordeljivo. I sve ono što stvarno radi po zakonu, umjesto da se smiri i da to sve prinese Gospodu tiho i mirno, on kaže, eto, kaže, ja postim, hvala Bogu što nisam kao onaj tamo carinik, jer postim dva puta u sedmici, dajem desetak, radim ovo, radim. Znači, sve ono što je zakon ispunjavao, i sve to zajedno u propasti jednom rečenicom, jednom riječju, što se izdigao i pogordio, što je on kao kobajagi bolji od onoga kome Gospod samo zna srce, a onaj tamo nikoga ne osuđuje, osuđuje samo sebe. I čitava se priča završava na tome da Gospod dakle kaže i iz hrama ode opravdan carinik, a ne farisej. Dakle, možemo mi da ispunimo, to nas Gospod i ova nedelja, crkva nas uči da, kao mali Zahej, treba da tražimo Gospoda i Gospod će ući u naš dom. Ali, da se ne bi gordili ako ispunjavamo sve ono što se zove zakon i novozavjetni zakon. I, međutim, ako ispunjavamo ga formalno, a nažalost vrlo često se to dešava, ako nije sav u ljubavi prema Bogu, onda, i naravno nije saobražen evanđelju, kaže, tako da ono što... Dakle, desnica ne zna što radi ljevica kad se nekom daje, kad se daje crkvi, kad se daje bilo ko, nema da se talambasi i telali o tome. Dakle, a ovo s druge strane postoji pokajanje i nemamo pravo da osuđujemo nikoga. Mi imamo iza sebe, danas sam u besedi to rekao, imamo iza sebe vrijeme komunizma. Ja sam svjedok, ovi mladi ljudi nisu. Ja sam svjedok vremena kada smo imali u crkvi, tada i u to vrijeme neobično su časne, svete ljude, ali imali smo isto one koji su nas cinkarili. I isto tako bili oni koji su se gordili kao mitri i farisi. A s druge strane imali smo komuniste ili prividne komuniste koji su bili divni, časni ljudi i koji su gdje god su mogli da nam nađu načina da nam pomognu, pomagali su. Dakle, ja sam dužan da svjedočim kao neko koji je savremenik tog vremena da je među tim ljudima koji su bili pro forme komunisti ili možda čak ubijeđeni komunisti su bili časni ljudi. E, to je to. I ovaj mučenik bio tamo nekakav carinik, radio je to, ali u dubini duše je bio častan čovjek. I zato nas Gospod upozorava ovom sedmicom mitara i fariseja, znači carinika i fariseja, da ne budemo kao fariseji. Gospod je fariseje nazvao okrečenim grobovima. Kaže, samo se spolja lijepo izgledate, a unutra ste truleš. Dakle, Gospod od nas traži čisto srce, traži pokajanje i traži da vidi ono što je, recimo, već u sljedećoj nedelji kad bude riječ o tome, bludni sin jeste pogriješio, ali dođe sebi, kaže. Dođe u jednom trenutku sebi, iako je bio u brlogu sa svinjama i svom grehovnom brlogu, ali kaže, dođe sebi i kaže, vratit ću se ocu svome i reći mu, nisam dostojan ni neba ni tebe, nisam dostojan da sam zovem tvoj sin, ali primi me za jednog od tvojih najamnika. Naravno, to je njegovo bilo da ispovjedi, a očevo je bilo da raširi ruke i da ga primi kao sina. Nije on ga primio za sina po zasluzi, nego ga je primio po ljubavi svojoj. Tako da je današnja divna sveta poruka ovoga, ove pripremne nedelje, da se ne gordimo svojim dobrim dijelima i onim što u crkvi ispunjavamo, a i još manje da preziremo one koji to ne rade na način kako to mi radimo. Na kraju kraja apostol Pavle kaže, ja to ponavljam hiljadu puta, još ću hiljadu puta ponoviti kad mi se pruži prilika, ama ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji, pa da li će stajati jer je gospod kazao da ga pridrži. Dakle, ova divna sveta nedelja nas vezuje i priprema da u časni post pred vaskrsenje uđemo nelicemjerno i uđemo čisto i da znamo šta je važnije. Da je post fizički nam je vrlo potreban, ali nije on sam sebi svrha. Naprotiv, ako uzalud postimo i srijedu i petak i svih onih 49 dana, a gordošću ponizimo bilo koga, sve bacamo u vodu, neko tamo drugi će biti opravdan, a mi nećemo. Dakle, ovo je divna pouka i crkva nas priprema za časni post kroz ovu nedelju mitara i fariseja.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega,
aliluja.
S nime narodi
ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
spasit doma gospodnjega. Aleluja.
Gospod je Bog lijepak i on nas obasja. Žrtvu praznišnu vezanu vrcama vodite krogovima žrtveniku.
A gospodin koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Aleluja.
Isi Boj moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem.
Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Aleluja.
Pitajte sveštenika.
Oče i prvog pitanja naših slušalaca za večeras, naša slušateljka kaže u Evanđelju po Luki u 14. glavi Gospod poziva sve na bračnu gozbu božanske ljubavi, ali ne pristaju svi da uđu u tu radost. Pa pita da li je ta veza sa ovom zemaljskom prividnom radošću u kojoj nećemo sresti Gospoda?
Da ima te radosti prave u kojoj mi ne susrećemo Gospoda. Sve je odlično u ovom pitanju osim ove konstatacije. Dakle, svaka prava radost je od Gospoda, kao što i svaka prava ljubav od Gospoda. Sva što mi zovemo i ljubavlju na ovom svijetu, ali sva što zovemo i radošću. Dakle, direktne veze ima radost istinska na ovom svijetu sa onom radošću koju ćemo doživjeti ako Bog da u Carstvu nebeskom. Jer sve ovdašnje radosti, ako su pravi, su predukus Carstva nebeskoga. I Gospod nas poziva sve da tvorimo, evo sad sam govorio o mitaru i fariseju, da odbacimo svoje licemjerje, da odbacimo svoje farisejstvo, sve ono što je lažno u nama i da se radujemo vrlo sitnim stvarima, naizgled sitnim stvarima, da nelicemjerno pomognemo nekome, da nelicemjerno obradujemo nekome, da nelicemjerno oprostimo nekome. I to su te, i ta radost koja se osjeti postoga, ta radost nije obična, to je radost nekakva dublja, suštinskija, od neke radosti koje nam može donijeti ne čitamo poklon ili ne znam nija šta. Dakle, zemaljske radosti treba ih selektovati, naravno, svašta zove ljude radošću kao što svašta zove ljubavlju. Ja mladencima na svakom vjenčanju uglavnom kažem da je njihova ljubav proizašla iz ljubavi Božije i mora čitavog života da uvire u ljubav Božiju. Jer ako je to ljubav od Boga, a jeste, ona mora se vraća Gospodu svojom ljubavlju kroz porodicu, kroz djecu, kroz sve što rade u toku života. Jer jedina prava ljubav je ljubav Božija, a sve naše ljubavi izviru iz ljubavi Božije i uviru tu ljubav. Dakle, tako i radost. Radost ima samo onaj koji je sve stvorio. Mi smo grešni ljudi, ali Gospod kad je vaskrsao, kaže radujte se. Jer strah je došao kao posljedica grijeha, a radost kao posljedica vaskrsenja. I zato Gospod kaže mironosivo, ne bojte se, ali on mi kaže radujte se jer mijenja se, nema više razloga za strah. Dakle, kad je ovdje riječ o pozivu na radost Carstva nebeskoga, nas Gospod poziva, dok smo još ovdje na zemlji, prisjetimo da ovdje na zemlji da zaradimo to Carstvo nebesko. E, te naše svakodnevne radosti, su one spoj, izraz naše ljubavi prema Bogu i spoj radosti one koje Bog daje, onda te radosti su one koje od Gospoda dolaze i Gospodu se prinose. I zato su te radosti razlikuju su, trajnije su, nekako su suštinskije od nekakve prividne i privremene radosti, da li smo dobili na lutri ili namjerno to sad ovako trivialno završavam. Jednostavno, postoje suštinska radost i postoje nekakve koje kakve radosti, svašta ljudi zovu radošću, kao što svašta zovu i ljubavlju.
Slušalac je Oče Momčilo zamolio da kažete nešto o duhovnom spektaklu u Kotoru u oči praznika Svetog Save i Svetog Trifuna.
Da ne u oči Svetog Save, nego na Svetog Savu. Na Svetog Savu, a u oči Svetog Trifuna. Naime, to je jedan stari kotorski običaj, može se nazvati čak i spektaklom, jer naravno zavisi kako mu ko prilazi. Naime, postoji jedan specifikum u Kotoru, da pored svih drugih svečanosti, mi imamo akademiju 25. ne 27. akademiju koju sprema Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Pa onda 27. dan su Save, imamo akademiju koju spremaju kotorska djeca, ali na dva mjesta, i na Prčanju i u Crkstvu Nikole. Dakle, to je sve nešto drugo, to je i naravno liturgija. Međutim, 90. godina je obnovljena jedan divan stari običaj koji je negdje kreiran u 19. vijeku, da gradska muzika kotorska dođe ispred Crkve Svetog Nikole i odsvira himnu Svetom Savi, himnu ovu uskrsnost ljubavlju, ali i kotorsku himnu o srpska mlada nevina čeda, o kojoj sam nedavno negdje opet za Svetigor govorio. Ali naravno, kad oni osviraju, naš hor djece otpjeva te obje pjesme, ja pozdravim narod i pozovem ih na ljubav. Svake godine apostrofiram to, da jedino što spaja ljude je svetost. Sve drugo možda bude i spektakl. Dakle, zato sam rekao, može se ovo zvati spektaklom. A poslije toga, gradska muzika ide pred katedralu Svetog Trifuna, gdje se diže zastava Svetog Trifuna. Naravno, nadati se da oni to rade nelicemjerno. Rekao bih, možda, ajde, postojala je u 19. vijeku srpska muzika, koja je svirala himnu Svetom Savi pred, i opšte svetosavska svečana su vrlo, vrlo svečano Kotoru obavljane. Da li su dizanje zastave Svetog Trifuna kao pandan tome napravili rimokatolici? Da grčka muzika ode i tamo, naravno ne znam. Da li su time htjeli da povuku narod ispred naše crkve, pred katedralu, ne znam. Naravno da sam ja to tako tumačio i lagao bih kad ne bih imao tu primisao da je to imalo i takvu jednu pozadinu. Međutim, ja hoću da vjerujem i svaki put naglašavam, jeste. Tamo pred katedralom se proslavlja drevni mučenik Sveti Trifun, koji je mučenik starih vijekova. To što su njegove mošte u jednoj rimokatoličkoj katedrali, u ovom slučaju je potpuno sporedna stvar. Dakle, ono su prave mošti. I zato gradska muzika na Svetom Savu prirodno je da kad većina slavi, a već u 19. vijeku smo bili apsolutna većina u gradu Kotoru, kad većina slavi, doći prvo pozdraviti svetelja novijeg u ovom slučaju od Svetoga Trifuna i tu taj praznik, pa odasle poći pred katedralu gdje se diže zastava Svetom Trifunu i naravno evo, na današnji dan prošla je litija procesija, kako kažemo katolici, ispred crkve Svetog Nikole i kad mošti dođu pred vrata crkve, mi zvonimo moštima, ne zvonimo katoličkoj procesiji, ne zvonimo biskupima i katoličkim popovima, nego zvonimo, pozdravljamo mošti Svetog Trifuna i drugih svetitelja koje prolaze pored naše crkve i mi stojimo u vratima crkve i pozdravljamo i čekamo i se čekujemo. Dakle, to je poenta svih tih svečanosti, naravno. Kad je to obnavljano 90-ih, naravno da sam morao malo se umiješam u tu priču da ne bi bio spektakl, da ne bi od toga neko pravio tralala priče. Evo sad sve manje ovi razni sa državne televizije obavještavaju o tome, jer su vidjeli da s naše strane to potpuno artikulisano, jer ja ne pitam tralala priče kad izađem, muzika osvira svih himne, djeca odmah Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo otpjeva himne i ja progovorim ono što je istina. Više ove sa televizije to ne interesuje. Nedavno isti taj nekakav radio Skala u Kotoru nam je napravo udesio to da se sruši časni krst iza Drisna. Ljudi su prije 12 godina podigli gore časni krst na vrh gradine, nikom nije smetao dokle jedan radio Skala iz Kotora nije napravio od toga priču, pa onda su otišle gore inspekcije, pa su ga i srušili, pa za Savindan je opet zasvijetlio taj krst. Dakle, govorim o tome koliko je specifična sredina Kotor. S jedne strane imate divne stare običaje, a s druge strane imate zloupotrebu tih divnih starih običaja. Ono što se nas tiče, mi te divne stare običaje artikulišemo apsolutno i držimo pod kontrolom. Jedne godine i mitropolit bio i zajedno sa mnom stojao u vratima Svetog Nikole kada se prolazile mošti. Dakle, sve može da bude spektakl i nešto tralala, ali sve što rade ljudi, a 90% ovih iz muzike to rade od srca. Treba to poštovati, jer oni dođu da osviraju himnu Svetom Savi, a onda idu pred katedralu. Znam, kad je obnavljano, bilo je riječi da se ide samo pred katedralu, ljudi iz muzike su se pobunili. Ne, ako će se obnavljati, obnavlja se kako je bilo. Idemo pred Svetom Nikolu, jedan katolik je našao note, uzgred bude rečeno. Stare te note, bilo ih je i kod nas tih nota, međutim on ih je našao u arhivi gradske muzike. Dakle, našao ih je i sviralo se ono što se vazda sviralo. Pa su komunisti to prekinuli, ali kad je obnavljeno, obnovljeno je onako kako je to nekada bilo. I divno je to što je tako sačuvano i mi mu dajemo taj, takav značaj. Jer ako se proslavlja svetitelj Sava, a posle njega proslavlja mučenik Trifon, slava da je Bogu, jer tada je svetost spojila građane Kotora. Svi drugi koji su mislili nešto drugo, ne misle dobro, a mi mislimo o svetosti.
Šta čovjek treba neprestano da ima na umu da bi tvorio volju Božiju, pita slušalac oče.
Treba da ima na umu svoje spasenje. Ima jedna latinska memento mori. Ako kažeš, vodi računa, umrit ćeš. Dakle, ako svakog dana mislimo o smrti, ali ne na negativan način da se bojimo, ako mislimo o svom spasenju, onda ćemo tvoriti volju Božiju. Tvorit ćemo ono što nam je Gospod naredio, a to je mnogo jednostavno. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svojom dušom svojom i svojom mišlju svojom. I ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Ovim dvema zapovjestima misli sav zakon i proroci. Dakle, ako mislimo o svome spasenju, onda ćemo tvoriti volju Božju. I eto rješenja i za ovo pitanje.
Slušalac kaže da međunarodna i dobrotvorna udruženja i organizacije koje se zalažu za mir u svijetu, da li oni zaista potpomažu da se mir održi, pita. I zar jedno takvo grešno društvo može da stvori mir i kako da nas posjeti mir uopšte kada se ljudi ne mire s Bogom?
To je vrlo dobro pitanje. Ja poznam bar 3-4 organizacije s kojima sam ja imao kontakta. Recimo, ja sam stanovao 8 godina u jednoj kući poslije zemljotresa koju sam dobio upravo od jedne takve međunarodne organizacije dobrotvorne. U njihovom programu je bio i mir i dobrota. I ja sam i poslije toga poklon nama sedmorici sveštenika koji smo ostali na ulici je, ne nama lično, nego, dakle, parohiji odnosno crkvene opštine u kojoj služi konkretan sveštenik, darivali su kuće. Ja sam probao, ja se sreo sa tim ljudima, susretao sa tim ljudima. Među njima ima oni koji to zaista rade od sveg srca. Naravno, ima uvijek i onih koji to rade misleći da na taj način preko nekakvih humanitarnih poslova završe nekakve druge poslove. Naravno, kao i sve drugo, može se sve zloupotrebiti. Onda ti takozvani mirotvorci, sad da se vratimo malo na ovaj isključivo politički moment, znate, ti takozvani mirotvorci najčešće rade ono što je tog momenta aktuelno. Isti oni, pa evo se ovih dana slušam, gledam ovo Carla Del Ponte, koja je učestvovala u svim onim dole nepočinstvima na Kosovu, da bi poslije govorila o vađenju organa, da bi se izgubili malo tamo dokazi i sad ona krivi nekoga drugoga, a u njenom mandatu je bilo moguće da se nešto uradi. Dakle, to licemjere i drugi neki tako koji dok su na dužnosti rade ono što im se naređe, a onda poslije pišu memoare i uzimaju pare. Dakle, vrlo dobro razumijemo pitanje, jeste, vrlo mnogo je onih koji profitiraju praveći, govoreći o miru, profitiraju radeći neke stvari koje na izgled izgledaju kao mir. Naravno, jedini mir koji postoji pravi je onaj mir koji dolazi od Boga. Kao i ljubav, kao i sreća. Dakle, oni koji su u vezi sa Bogom, oni koji su u jedinstvu sa Bogom, oni jedini mogu mir da donesu. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božje nazvati. Kako se može sinom Božje nazvati neko u koji u stvari se produciraju da kao kobajagi prave mir? Dakle, pitanje je vrlo dobro postavljeno, ali na to pitanje se može odgovoriti samo ovako, na nekakav indirektan način, kako sam odgovorio.
Oče, i sljedećeg pitanja naš slušalac pita vezano za regulisanje međuljudskih odnosa. Kaže da je u njegovom slučaju u pitanju su ljudi sa posla. Kaže da koji su odgovorni i dužni da ispune dogovoreno, odnosno isplate nadoknadu za obavljeni posao, to ne čine i pored više zahtjeva oglušujući se i ne vodeći računa o potrebama zaposlenog. Kaže da sve više zapaža da je postalo nekakvo pravilo da se ljudi navodno snalaze, a pod tim misli na izigravanje i manipulisanje drugih što uspješnije, pa se neki time čak i ponose. Kaže da misli da je to borba, da je to sujeta. Pita kako jedan običan čovjek koji želi da ispravno postupa i u ovom prolaznom životu se ne ogriješi svjesno, može da ostvari ono što mu pripada pošteno radeći, a pritom vidi da je zloupotrijebljen i iskorišćen od svojih poslodavaca, bez moći da tu išta promijeni.
To je vrlo teško odgovoriti na ovo pitanje. Analiza našeg slušalca je izuzetno dobra, ali na to pitanje je vrlo teško odgovoriti. Naravno, ono što jedino mi možemo da uradimo, to je, kao hrišćani, da ne učestvujemo u bilo kakvim manipulacijama, ali moramo od nečega i da živimo. A Gospod nam je obećao da ne brinemo, rekao, da ne brinemo o sutrašnjem danu, da On brine o nama. Dakle, u okviru toga raditi svoj posao, treba raditi, kaže, ištite prvo carstvo nebeskoj pravednosti njegova, ostalo će vam se dodati. Dakle, ako svoju brigu, ali ne da sad stanemo pa da čekamo, treba raditi. Treba pošteno raditi i što je moguće pošteno, što poštenije raditi. Dakle, ne manipulisati ni na koji način, ali ostaviti da Gospod tu prelomi i presudi, i vidjet će i naš slušalac, ali i mnogi drugi, da će se negdje drugo naći, ako već ne dobije od svoga poslodavca. Negdje će dugo, kaže, gdje Bog zatvori vrata, otvori prozor. Ili gdje nam zatvore vrata, Bog nam otvori prozor. Dakle, ima rješenje za svakog od nas, samo se treba uzdati u onoga koji nam je obećao da je s nama u sve dane do skončanja vijeka.
Evo pitanja naše slušateljke koja kaže da živi u zapadnoj Europi, kaže da je u posljednje vrijeme počela da pokriva glavu maramom. Pita da li je to ispravno, jer kaže da pokriva glavu ne samo u crkvi, nego i kada ode do prodavnice, a da je pritom primijetila da je hrišćani iznenađeno gledaju, a muslimani sa osmijehom, pa da bi prikrila te neke sumnje, počela je i da nosi krst tako da se vidi. Ona kaže da namjerava i da za vrijeme velikog posta također nosi maramu, jer je pročitala knjizi Duhovno buđenje od starca Pajsija Svetogorca, kada je riječ o postovima, da baš onda treba ispovijedati vjeru, pa pita šta da radi, da li pravilno postupa.
Samo pokrivanje glave nije neophodno, nije spasenje u pokrivanju glave, niti je neko veći više pravoslavan ili manje pravoslavan, više pravoslavan ako pokriva glavu, a manje pravoslavna žena koja ne pokriva glavu. Nije pravoslavlje u pokrivanju glave. pravoslavlje je u ispovjedanju vjere. Dakle, svoju vjeru će mnogo bolje ispovjediti ta naša slušateljka. Ne mora da nosi maramu, jer vidjela je da to joj komplikuje život. To nije neophodno. Međutim, to što isturi krst, neka to radi. Neka ne mora pokriva glavu, može i ne mora, jer to nije neophodno. To je sada ovako više, se vraćamo nekakvoj modi. Nekada u stara vremena su sve žene nosile maramu, pa je bilo neobično da je žena gologlava. Naravno, nešto o tome piše apostol Pavle, ali o tome sam nekoliko puta već govorio, pa više mi malo i dodijelo da govorim o tome. Kad kažem nije neophodno da se pokriva glava, onda kažem sa punom odgovornošću, jer znam da ne ćaskamo sada, nego govorim sa mjesta koje se sluša i naravno vrlo odgovorno prilazim svemu tome. Dakle, nije neophodno. Prva premisa u ovom silogizmu je da ta marama nije pravoslavlje. Dakle, neka sve drugo radi, neka posti, neka se Bogu moli, neka sve drugo radi, ali neka se oblači kao i ostali narod. Neka ni u čemu ne pretjeruje. Ni u dužini suknje, ni u kraćini suknje. Ni u šminkanju, ni u nešminkanju. Ni farbanju i nefarbanju. Sve se radi sa mjerom. I onda u ispunjavanju zakona, evo danas je nedjelja mitara i fariseja. Farisej je imao i široke skute i sve ispunjavao. I on je kobajag ispovjedao vjeru. Međutim, onaj tamo carinik se vratio opravdan. Iako ništa od tih spoljašnjih obilježja nije imao, ali je imao iskrenu ljubav. To ne znači da ja sumnjam da naša slušateljka ima iskrenu ljubav, iskrenu pobožnost, iskrenu želju. Pa ona iz te iskrene želje počne da pokriva glavu. Nije neophodno. Zaista nije neophodno. Pogotovo ako to stvara nepotrebne komplikacije. Dakle, neka uradi sve drugo, a pa neka čak ponekad i stavi maramu. Jer nije spasenje u marami. Nažalost, sam sigurno od nekoga tamo čula da je to najvažnija stvar na svijetu. Za Boga, tu, u tome je pravoslavlje, a ovamo samo ekumenističke žene ne stavljaju maramu. Koje šta? Ako iko nije ekumenista, ja nisam ekumenista. Na kraju kraja sam sin sveštenik, moja majka je nosila maramu i nije nosila maramu. Moja supruga ne nosi maramu nikad. Moja snaja, koja je također popadja, ne nosi maramu. Ali ne fali im nikome ništa i nikome nije ništa falilo da, i moje majci se pokojno odavno, da uzgaje nas šestoro kao hrišćane, moje supruzi da također uzgaje djecu, jedan od njih je sveštenik, ćerka mi popadija i vjeroučitelj, uzorni i naravno i druga djeca. I evo, i snaja, vodi hor, bez marame, obuča se normalno kao mlada žena. Dakle, samo se prilagodi trenutku. Ostale dane ide kao obična građanka obučena, ništa manje nije hrišćanka od onih koji stave silne neke čadore. Dakle, nije pravoslavlje u pokrivanju, ali pravoslavlje je u suštini da se duhom i istinom. Evo, divno je što to pitanje je postavljeno upravo danas na dan kada proslavljamo nedjelju mitara i fariseja. Farisej bi bio simbol svega toga spoljašnjega, a bez suštine, a mitar bio onaj koji ima suštinu, a nema spoljašnje. E, neka naša slušateljka spoji mitara o onome po skrušenosti, a ono od fariseja što je dobro da drži i srijedu i petak i sve postove i da ispunjava sve ono što je zakon Boži, ali da se time ne hvališe. Dakle, tu je poenta. A treba i misionariti tamo gdje je to moguće, jer u protivnom je sve drugo bacanje bisera pred svinje. Ako ona nepotrebno propovjedala, odnosno pokušava propovjedati nekima koji zato nemaju uši da čuju, bit će bacanje bisera pred svinje, a to Gospod direktno zabranjuje. Dakle, neka iz ove nedelje mitar i fariseja izvuče pouku, a nema sumnje, jer osjećam se radi o finoj, nekoj tananoj duši, neka je Gospod pričuva u svemu tome, pokrivanje glave nije neophodno, a suština, držati se svega onoga što je vjera pravoslavna, je neophodno i duše spasitelje jedino što nas može izvući iz ovoga pakla današnjeg vremena. Sveti slavni i sveglavni nam u stola, sveti potasa naših i velikih prateljev,
Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatousta, svetih otaca naših Atanasija i Kirila, patrijarh Aleksandrijski, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Bizantijskog Svetogorca, svetih pravoslavnih Metodija i Kirila, učitelja Slovenski, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Magdina, Vasilija Ostrskog i Petra Cetinskoga, svetih slavnih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih pravednikov roditelja Joakima i Ane, i svih svetih koji, molimo se mnogo milosti i Gospode, posliši nas sve koje ti se molimo i pomiluj nas.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita da li naša pravoslavna crkva podržava vezu i kasnije brak sa osobom koja već ima iza sebe brak i djecu iz te zajednice.
Da, po kanonskom pravoslavnom sveći, to možda je prejaka reč podržava, nego prihvata. Prihvata zašto postoji mogućnost drugog braka u pravoslavnoj crkvi. Kako da ne? To su normalne kombinacije i pogotovo ako je riječ o časnim ljudima, o desi se da žena ostane udovica ili razvede se. Ali to sve prođe s anđelima, što bi rekli. Nije zabranjeno da se ta žena ponovo uda, odnosno čovjeku da se oženi, ili da neoženjen čovjek se oženi udovicom ili ženom koja se razvela, nikakav tu grih. I pogotovo ako će pobrinuti o nekoj djeci napuštenoj, odnosno nezbrinutoj, ako zbrine djecu, itekako je to moguće. Dakle, govorim sada, naravno, ovo je više aspekt kanonskog prava, jer kao sudija u crkvenom sudu znam kako postupam u takvim situacijama. Naravno da to su potpuno legalni brakovi, ako je sve čisto. Naravno, ne može biti da tamo nekakav, ako bi bio razvod u pitanju, da tamo nije razvedeno pa da neko ulazi u drugu vezu, to ne može biti. Ali ako je sve čisto, onda tu nema nikakvog razvoda, pogotovo ako je recimo žena ostala udovica pa ima djecu, to pogotovo u tom slučaju, što bi rekli, sela se ženiti s takvom ženom, pogotovo ako će taj čovjek zbrinuti to dijete, a poslije će imati i zajedničku djecu. To su divne kombinacije. Ja znam za vrlo, vrlo mnogo situacija, sam dugo sveštenik, gdje su ljudi vrlo srećni bili. Dešavalo se da i on i ona dovedu djecu u brak i imaju i sami. Pa, ili i tako razne kombinacije. Vrlo, vrlo srećni kombinacija je bilo. I to je, naravno, crkva to odobrava. Prosto i kanonski tu je potpuno sve čisto.
Kakvu bi realnu sliku trebali imati o sebi i kako poraditi na tome da se ne padne u visokoumlje, pita slušalac.
Idemo smireno umljem. Da se ne padne u visokoumlje, ide se smireno umljem. Dakle, Gospod kaže, bez mene ne možete ništa činiti, misleći na dobro. A apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, između te dvije riječi je zakoni proroci. Dakle, bez Hrista ne možemo ništa. Ako bilo što uradimo, pomislimo, ja sam to uradio, gotovo je. To je visoko umlje. Slava Bogu, eto, uradio sam, Bog mi je pomogao, pa sam uradio. Ako nije moje da pričam o tome što sam uradio, ali ako me već neko pohvali, dobro, slava Bogu, ali to treba iz dubine duše reći. Iz dubine duše reći, slava Bogu, jer istinski ništa dobro ne možemo da uradimo bez pomoći Božije. mi kad izlazimo, mi sveštenici koji izlazimo da besjedimo, prekrstimo se pa kad Gospode otvori moje usne i moje će usta kazati hvalu tebi. Dakle, pozovemo Gospoda Hrista da nas umudri, da nešto pametno kažemo. Na kraju krajeva, on nam je obećao da će nam dati razum i usta. Na kraju krajeva, pred ovu emisiju, ja sam to isto uradio, prekrstio sam se i zamolio Gospoda svoga da ne pričam ono što je moja sujeta i neko moje kobajagi znanje, nego da ono što kažem bude Hristo znanje, da bude ono što će biti duše spasljeno drugima. Dakle, odgovornost je užasno velika svi nas koji se dohvatimo mikrofona da govorimo. Dakle, i u ovom slučaju u bilo čemu što radimo u životu, da bismo izbjegli visoko umlje o sebi, treba uvijek razmišljati o tome da sve što dobro imamo da je od Gospoda, a glupost je naša. Sve drugo je ograničeno, a glupost je neograničena. Dakle, đavo daje bezbroj mogućnosti da napravimo glupost, a i mi smo majstori u tome. Dakle, samo dobro, dobrom možemo da pobjeđujemo, a jedini dobri je Gospod Hristos. Dakle, sve možemo smireno umljem, a Gospod je sam bio smiren, smirio se do smrti, smrti na krstu. Ako idemo Hristovim putem i svakog trenutka svjesni toga da svako dobro izvire samo iz Hrista, onda ćemo, nećemo se gorditi onim što radimo, nećemo se visoko misliti, pa valjda radimo najsvetije stvari na svijetu, ali radimo ih Hristovom snagom koju nam on, ono neke talente koje nama dao, samo ih mi Hristov još oplodimo i onda možemo nešto pametno da kažemo, nešto pametno da uradimo i da budemo korisni. Dakle, smireno umljem treba ići na visoko umlje.
Slušala spita, oče momčilo, zašto treba da ištemo od Boga da nam pomogne kada On i sam dobro zna naše potrebe?
Ne moramo mi da ištemo. Molitva prije svega je slavljenje Boga. Nije molitva da kleknemo pa da molimo da dobijemo na lutriji. Molitva je prije svega proslavljenje Boga. Kako počinje Oče naš? Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. To znači da neka bude sveto, sveto ime tvoje kao konstatacija, ali neka bude još svetije u našim srcima ime tvoje. Neka dođe carstvo, da znači prvo proslavljamo Boga, pa onda poslije tražim, pa neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas, tek tad nešto traži i oprosti nam dugove naše, ali kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Dakle, tek onda molimo nešto. Hljeb naš nasušni tražimo tek poslije proslavljanja Boga. Dakle, Bog zna naše potrebe, ali banalno je moliti se za to da zaradimo neke pare. Banalno je. Ali moliti se Bogu, proslavljati Boga i usaglasiti svoj život volji Božoj, pa će onda biti po riječi Božoj da se ne brinemo za sutrašnji dan, jer zna Bog da nama treba to. Ali ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. A to je u stvari prevedeno Oče naš. Evo sad sam Oče naš blago analizirao, sve tamo stoji. Samo malo treba pogledati Oče naš i tamo stoji sve.
Slušalac kaže, ako imam volje da se popravim, hoće li mi Bog pomoći da shvatim svoje slabosti?
Hoće. Jer ako je namjera čista, Bog vidi čiste srce. Bog vidi čisto srce i čistu namjeru. Bog će dati, shvatit će i pomoći će. Samo svoju nemoć treba staviti na pučinu ljubavi Bože. Ljubav Bože je neizmjerna. Bog hoće mnogo više nego što mi mislimo. Bog nas mnogo više voli nego što mi to možemo zamislimo. Dakle, svoju slabost i svoju nemoć treba samo staviti na pučinu ljubavi Božje, jedno se ne treba bojati nikoga i ničega.
Evo sljedećeg pitanja, oče momčilo, naših slušalaca, do koje mjere Bog pomaže u duhovnoj borbi i da li Gospod pomaže čovjeku više na početku duhovne borbe?
Bog uvijek pomaže čovjeku, ali to zaista je dobro pitanje, da li u početku duhovne borbe, da, jeste. U početku duhovne borbe prosto Gospod ozari srce i zato recimo mnogi se čude, pa evo u početku bilo mi umiljenje veliko na svakoj molitvi, a onda poslije se kada to se nešto malo izgubilo, pa je li to nekakav moj grijeh, nekakav moja greška? Ne, možda bude i greška naravno, ali Gospod u početku podviga da bi pokazao da je tu. Primakne se i osjetimo njegovu toplinu, njegovu ljubav i njegovu blizinu. A onda se malo izmakne da bi nas podstakao na podvig. I zato ako naš slušalac koji je postavio to pitanje ima takvo iskustvo, neka se raduje, Gospod ga je posjetio i imao je toplinu, tu radosne molitve u početku. A onda poslije, kad je to malo presahnulo, znači da Gospod ima povjerenja u njega i ne boji se da li će on skliznuti sa puta pravoga, ali treba se malo potrudi pa će ozarenje i radost ponovo doći. Tako da to je u stvari već u svetotačkoj literaturi, odnosno to je poznata stvar, to odlazak blagodati, ali ne odlazak blagodati uvijek zbog grijeha, nego prosto kao pedagoško sredstvo da se potrudimo još više da zaradimo veću blagodat.
Evo pitanja naše slušateljke iz Danske. Ona kaže da slabo šta zna o pravoslavlju, ali da čita Sveto pismo Novog Zavjeta, pa želi da objasnite šta predstavlja jagnje Božje.
Jagnje Božje je sam Gospod Hristos. I mogla je već na prvim stranicama Novog Zavjeta da čuje iz usta Svetog Jovana Krstitelja, kada je Gospod došao na Jordan da se krsti, kada je gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Dakle, kao što jagnje nevino ide na zaklanje, tako je i Gospod, iako nikakvog grijeha nije ponio, on se žrtvovao da bi oprao svojom krvlju naše grijehe. Dakle, jagnje je simbol Hrista. Simbol Hrista koji ide na žrtvu koja na kraju kraja triumfuje vaskrsenjem.
Kada u žitima svetih čitamo da je svetitelj s radošću primio smrt, misli li se prije svega na duhovnu radost i kako se uopšte razlikuje duhovna radost od one uobičajene fizičke?
Naravno, ako čovjek, postavimo sad neko ko nije ni vjerujući, pa i recimo neko ko je onako tanko vjerujući, da kažem, i da počne nekako stradanje, naravno, ne može, protiv stradanja će biti strašno bolno, neće biti nikakve radosti. Ali sveti koji su dolazili, koji su već bili pripremljeni u duši, spremni da se žrtvuju, su radosno primali žrtvu, radosno primali stradanje, jer su već bili blizu Boga. Tako da i ta stradanja, ma koliko da su bila strašna, su njima stvarala radost, nije to nikakav mazohizam, ni čega tu nema izopačenog. Međutim, oni prosto, njihova ljubav prema Bogu je bila tolika da je prevazilazila ponekad i sam bol. Ma koliko da znamo da i sam Gospod vrlo, kad je bio na krstu, bio patio i stradao od bola i na kraju krajeva vidjelo se na njemu da pati. Dakle, svi mučenici su vrlo stradali i bolno je bilo, ali radost susreta sa svojim Gospodom je bila velika. Kao što je Hristova radost bila još veća jer nam je donio spasenje. Tako da obična stradanja su nešto potpuno deveto u odnosu na stradanje za vjeru. Naravno i radosti zemaljske se potpuno ne mogu se uopšte uporediti sa radostima koje donosi ta duhovna radost da stradamo za vjeru svoju i za Gospoda svoga.
Kako razlikujemo znanje od mudrosti i po čemu se ono poznaje?
Znanje proizilazi iz, možda bude iz najobičnijih knjiga, ali mudrost dolazi sa poimanjem, s svega onoga što se zove spasenje. Početak mudrosti je strah gospodnji. Dakle, kad imamo strah gospodnji, to znači da počnemo da razmišljamo o tome da svaki svoj dan upotrebimo korisno, da ga ne propustimo tek tako, da brinemo o svojoj duši, to je strah gospodnji. I kad počnemo da brinemo o duši svojoj na pravi način, onda će i znanje naše o gospodu biti sve veće. Tako da mudrost dolazi sa strahom gospodnjim, a znanje na vrlo različite načine. Naravno, postoje znanja koja mogu samo da nam pripomognu ponešto oko našeg spasenja. Ali ono glavno znanje da je ljubav Božja tu, da je ljubav Božja prisutna, da je Gospod stradao, da naše znanje, da bez Gospoda ne možemo ništa da radimo, ono mora dođe na taj način sa onom mudrošću, Bogom mudrošću, a strah gospodnje, početak mudrosti je strah gospodnje.
Šta znači imati dar rasuđivanja, pita slušalac.
Upravo, gotovo da mogu da kažem, ovo je identično sa ovim što sam malo prije govorio. Dakle, da bi se rasuđio, treba čovjek dođe pred neku životnu dilemu i treba da rasudimo je li to dobro po nas ili nije dobro, desi nam se nekakva nevolja, desi nam se, šta je sad ovo, je li to nas Bog kažnjava ili nas ne kažnjava, šta se to dešava, da bi se pravilno rasudilo, da bi se pravilno prosto shvatilo čemu se radi, opet treba se vratiti strahu gospodnjem, da bi kroz to, kroz strah gospodnji vidjeli šta se to dešava i onda dođe do pravilnog rasuđivanja šta je šta, šta je u svemu tome dobro. Može ponekad nešto što na prividno izgleda vrlo loše da nama bude vrlo dobro, ili nešto što je nama prividno dobro može bude vrlo loše po nas i naše spasenje i našu okolinu. Dakle, rasuđivanje dolazi sa mudrošću i strahom gospodnjom.
Slušalac pita šta to znači imati otvorene oči srca za Božja djela.
Kad čovjek uđe u bogopoznanje, onda pored fizičkih očiju možemo otvore se duhovne oči. Na kraju krajeva ja znam slijepe ljude koji mnogo više vide nego oni koji zaludu imaju oči. Dakle, jednostavno otvore se oči srca, oči duhovne za bogopoznanje. Ali to je već jedna od stepenica onoga kada se već uđe u duhovnost, a već smo o tome na različite načine i već u ovoj emisiji govorili, a i u drugim emisijima se govorili. Dakle, kada se već uđe u sferu našeg traženja Boga, pa makar to bilo popeti se na drvo kao onaj mali Zahej, da vidimo gospoda. Možda bude obična radoznalost, ali iz te radoznalosti, ispod te radoznalosti je bila neka radost da vidi toga koji dolazi, iako je bio carenik. Dakle, sve što se u nama dešava treba iskoristiti da bismo došli do bogopoznanja.
Evoče Momčilo, sljedećeg pitanja, da li se Bog konsultovao sa Duhom Svetim i Gospodom našim Isusom Hristom kada je rekao da stvorimo čovjeka po našem obličju i zašto se Bog kao Sveta Trojica nije odmah objavio svijetu?
Naš slušalac malo tu nešto pobrkao. Bog je i Sveti Duh. Dakle, Sveta Trojica je Bog. Znači, Bog se nije mogu konsultovati sa Duhom Svetim, nego to je predvječni savjet Svete Trojice. Ne možemo mi proniknuti u tu tajnu. Ne možemo mi proniknuti u tu tajnu, jer naravno Bog je ljubav zato što je trojičan. Ali ne treba zaboraviti, Adam je znao da je Bog trojičan. To nigdje ne piše. Ali on je bio u bogopoznanju, ali je padom u grijeh se izgubila svijest o mnogim stvarima, pa i o trojičnosti Boga. Dakle, ne može se reći da se Bog nije otkrio kao trojica odmah. Naravno, kad je stvorio čovjeka, stvorio ga je kao dobroga i ako su mogli da razgovaraju licem licu, Šta mislite, kao da Adam nije mogao da zna da je Bog trojičan, osjećao je. Ali grijeh je učinio da se pokvari mnogo toga, pa između ostalog i to poimanje trojice i Bog je u ono vrijeme kad je došla pliroma, kad je došlo vrijeme, zato otkrio se u trojici u punini. Pa i poslije toga vidjeli ste koliko je bilo antitrinitarnih heresi i koliko je bilo problema oko formulisanja dogme o Svetoj Trojici u crkvi koja je trajala nekoliko vijekova.
Zašto je kod mnogih ljudi doživljaj vjere sveden na običaj, ritual, tradiciju, utjehu i zbir moralnih načela, a da se pritom ne dotiče cjelokupnog bića?
Zato što je to jednostavno jedno nasljeđe koje smo dobro da imaju i toliko. To je dobar početak. Za početak i to je dosta. Neki nemaju ni to. Ali tu treba da se umiješa sveštenik i da te ljude koji su klasični tradicionalisti usmjeri i da produbi malo tu njihovu vjeru i da iz tradicije pređu u suštinu. Ali to je vrlo dobar, ti ljudi koji su tradicionalisti, klasični, njih je lako probuditi, samo se treba malo potruditi.
Zašto se dešava da, iako smo nakon krštenja sa oduševljenjem pristupili crkvi, njenom domostroju spasenja, mi nakon određenog perioda se počnemo hladiti i pojavi se sumnja da smo na ispravnom putu ili već na samom početku nismo razlikovali naš početni zanos od istinskog pristupa bogootkrivenoj istini?
Da, mnogima se ne desi upravo ovo, naprotiv. Od početnog zanosa ide se prema punom jedinstvu crkvi. Međutim, zna da bude kod onih koji u samom početku nisu bili načisto sasvim, kod njih može doći do talasanja, ali i to je sve za ljude, sve to može se popravi i znam konkretne slučajeve gdje vidim da malo su ušli i u krštenje i uopšte u svetinju, kud svi Turci tu imali mujo, ono kad je bilo ono vrijeme da ulaze onako, pa krstio se ovaj, krstio se ona, pa ide malo i ja. Ali dobro je što se krstili, pa makar i tako. A onda sad treba to malo razgrnuti, nekakve predrasude, pa malo to dubinskije ući u sve i ima nade, i te kako, jer je krštena duša, a kao krštena duša ima mnogo veće prilike i šanse da pozna Boga u punoći.
Na koji se sve način sjećamo svojih bližnjih upokojenih, pita slušalac koji je zamolio i da kažete nešto o odnosu hrišćana prema sjećanju.
Sjećanje kao nekakav pijetet, je ljudska kategorija, sjećamo se ovoga onoga, sjećamo se razne stvari, međutim, pokojni kako se sjećamo samo zato što eto nam je bio lijep, pametan, dobar, nekakav tamo djede, striko, baba, otac, majka. To je obično ljudsko sjećanje, pa odnese se cvijet na grob i završi smo priču. A može čak i 3 svijeće upaliti pa nek tamo gori. Ne, pravo sjećanje je molitveno sjećanje. Jedino pravo sjećanje je molitveno sjećanje kada u molitvi pominjemo svoje pokojne. To je jedino, zato se i pjeva vječna je pamjet, vječno sjećanje. Neka nekome bude vječna je pamet, da bude molitveno prisutan uvijek u našim srcima i našim ustima, našem umu i da kad i ne bude nas, da bude sjećanja u crkvi, da ga na liturgiji neko pominje i kao nekoga koga nema više ko da pominje. Dakle, to mislite, svaku liturgiju radimo, pomeni Gospodi sve one za koje nema ko da se moli. Tako da jedino sjećanje pravo je sjećanje u Bogu. vječna je pamet, vječna uspomena na nekoga je u Bogu, jer jedino je Bog vječan.
Kako sveti oci tumače javljanje Gospodnje poslije vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli i mironosice u prvi mah ne prepoznaju Gospoda?
To je pitanje očiju srca. Ne prepoznaju jer su bili u strahu, ali Gospod je zaista bio u drugom obličju. On je bio u istom liku, ali on prolazi kroz zatvorena vrata. Kada se javlja, recimo onda kada je Toma bio, Toma je posumnjao, a naredne nedelje kada je došao, ušao kroz zatvorena vrata. Dakle, bio je drugi, ali recimo isto tako, jeo je ribu sa učenicima poslije vaskrsenja, da im pokaže da nije priviđenje. Dakle, tako da on je nama samo pokazao u kakvom ćemo mi tijelu vaskrsnuti. I mi ćemo vaskrsnuti u tijelu, ali to će biti preobraženo tijelo. I, naravno, Gospod se javio učenicima, ali recimo kad ide on sa Lukom i Kleopom. Luka i Kleopa bježe u Emaus. Prosto poslije raspeća razbježali se učenici i pridruži im se, kaže Gospod, ali ga, kaže, ne prepoznadoš. I oni pričaju usput. I kad je na kraju se otkrio Gospod, kad je trebalo pred noć sjeliski, kad je prelomio hljeb, kad je otvorio šest oči, poznaš ga. Dakle, oči su bile zatvorene od straha, bile su zatvorene od sumnji, od ovoga, od onoga, a kad je prelomio hljeb, za vas to ne podsjeća, ne se to pričašće, naravno. Kad je poznaše ga, kaže, ali on njihovim očima postade nevidljiv, kaže na to mjesto. I poslije njihova konstatacija, što je neobično važno za sve nas, kaže, zar nam nije sve vrijeme goralo srce dok smo s njime putem razgovarali. Dakle, oni su, njima je strah i zemaljske brige zamračio bio da ga vide, ali u dubini duše su ga istinski voljeli i to što im je gorelo srca, to što su oni sve vrijeme stojali, osjećali toplinu i zato njega zadržavaju. On bi bio običan saputnik, kao i, kaže, primicao se mrak, hajde, kaže, postani s nama, blizu je noć. Oni su njega tražili, negdje su ga u dubini duše osjećali kao onoga svoga Gospoda. I onda kad im se otkrio, njihova radost je bila beskrajna. Naravno, Gospod više nije želio da ostane, ne zbog toga što je manje volio, nego prosto to je njegova sveta volja bila.
Slušateljka je zamolila da nam date neki duhovni savjet kako da se što bolje pripremimo za ispovijest i kako da što potpunije ispitamo svoju savjest.
Za ispovijest, opet, treba staviti svoju nemoć na pučinu ljubavi Božje. Iskreno, negdje tamo sam čovjek, kao da je pred licem Gospodnjim, nek razmisli. Šta bi da Gospod sad dođe, šta bi mu rekao? Jer on već sve zna. Dakle, tako treba pristupati ispovijesti. Ja gledam kad ja ispovijedam bogoslove cetinske, to je milina kako ta djeca istresu sve ono što imaju po svojim, malo mrvica po svojim džepovima. Dakle, samo iskreno. Iskrenost, i nema tu velike filozofije. Iskrenost, iskreno, i kao da gledamo Gospoda živoga, možemo mi i treba se stidimo zbog onoga što smo uradili kao nepočinstvo, ne treba se gordimo nekim dobrom, ali sve će to izaći pred Gospoda, a Gospod će onda da rasudi. Naravno, izlazi se pred sveštenika da se ispovijedi, to treba formulisati nekim ljudskim rječnikom, sveštenik će pomoći u ispovijesti da to se artikuliše, da ne bude prejaka ocjena, uradio sam to i to, pa sami kvalifikujete, ne budete nikad kvalifikovati, ne. Neka to rasudi sveštenik. Sveštenik tada je najmanje XY. On tada radi ono što je volja Božja i on tada mnogo razumnije i mnogo kvalitetnije rasuđuje nego u nekim drugim prilikama. Tako da, najvažnije je svoju nemoć staviti na pučinu ljubavi Božje.
Simeone, mir otoči.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka kaže, prepodobni Antonije Veliki govori, od bližnjeg nam dolazi i život i smrt, pa pita šta to znači.
To je divna jedna riječ tog Antonija. Kaže da od bližnje dolazi život i smrt. Jeste. Sami ne možemo ni bez Boga, ni bez bližnjih. Ni Bog nije sam, Bog je Trojica. I ne bi bio ljubav da nije Trojica. Dakle, nije slučajno Gospod rekao kad je dao zapovijest. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim svom dušom, svojim svom mišlju svojom. Kaže, a druga je slična ovoj. Kaže, sam Gospod ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, mjera naše ljubavi se može ispoljiti kad ljubimo Gospoda, a na taj način, na pravi način, ljubimo bližnjih svoga. Dakle, od bližnjega nam dolazi sve. I dobro i zlo. Dakle, to što je Sveti Anton je to formulisao, naravno, na tako jedan lijep način. Dakle, sve što sam se dešao zavisi od nas. Kako ćemo se mi postaviti prema Gospodu i prema bližnjima svojima? Znači, svako dobro nam dolazi od bližnjih ako ispunimo ljubav prema bližnjima. Jer na jednom mjestu Sveti Jovan Bogoslov, apostol, kaže u svojoj poslanici, kaže licemjeru, zašto kažeš da voliš Boga, a mrziš bližnjega svoga? Kako možeš da voliš Boga, a mrziš brata svoga? Brata koga vidiš. Dakle, licemjere možda bude ono što nam donese smrt, što nam donese duhovnu smrt, jer se licemjerno, neistinito, neiskreno odnosimo prema bližnjima svojima, dakle i prema Bogu. Jer ako Sveti Jovan Bogoslov, koji je apostol ljubavi, kaže da je, kažeš, licemjerno, zašto, kako možeš da kažeš da voliš bližnjega svoga, a mrziš brata svoga? Dakle, direktno je povezana ljubav prema Bogu sa ljubavi prema bližnjima, ili ljubav prema bližnjima, ljubav prema Bogu. To je neodvojivo, jer ako je ljubav, ako nije ta ljubav spojena, ljubav prema Bogu i prema ljudima i prema svojim bližnjima, onda nije ljubav, onda je to nekako samoljublje i zato jeste licemjerje. Dakle, ljubav prema Bogu mora bude iskrena, a iz iskrene ljubavi prema Bogu izvire iskrena ljubav prema bližnjima. Odnosno, ljubav prema bližnjima prava nas približava Bogu. Evo, recimo, iskreno, kad se neko s nekim tako zavadi, ono, kad se pomiri, to taj lijepi mir osjećaj u duši, da je skinuo tu brigu s vrata, pomirio se s nekim, tu i poneka suza dođe. E, to je ono od Boga, to je ono pravo. Dakle, svako dobro nam dolazi od bližnjih, ali i svako zlo. Odnosno, sami smo u toj priči. Kako se postavimo prema Bogu, postavit ćemo se prema ljudima. Ako je naš odnos prema Bogu površan, bit ćemo površeni prema ljudima. Ako naš prema Bogu dubinski, onda ćemo se sa velikom odgovornosti postaviti prema svojim bližnjima. Dakle, od bližnjih nam dolazi i jedno i drugo. Naravno, to ne znači da će nama bližnji donijeti zlo. Ne, sami mi stvaramo i zlo i dobro. Odnosno, ako molitvom svojom se približimo Gospodu, ako svojim časnim životom primaknemo se Gospodu, onda, šta to znači častan život ako ne volimo bližnje oko sebe? Kakav je to častan čovjek koji nije učinio nešto časno u životu? Dakle, sve je to direktno povezano i sve to direktno ima smisla. Dakle, ključ i našeg spasenja, ali i naše pogibelje je u našim rukama. Gospod nam je dao u ruke ključ i dao nam zapovijesti da volimo Boga kao samoga sebe i da volimo Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, a bližnje kao samog sebe. Dakle, naša ljubav ne može da bude ni samo ljublje, nego da bude iskrena. Da volimo Boga iskreno, onda sebe nećemo voliti samoljubivo. Ako sebe ne volimo samoljubivo, nećemo biti samoljubivi prema drugim ljudima. Dakle, sve se vrti oko vrlo jednoga jednostavnog. Zato Gospod kaže na kraju, ove dvije zapovijesti visi sav zakon i proroci.
Molitvi, Oče naš, kažemo da se sveti ime Tvoje, što znači svetiti Boga u srcu.
Da, vrlo je teško to prevesti. Bog je svet i on živi u svetinji. u svjetlosti nestvorenoj. Kaže, Oče naš nebeski, Oče naš koji si na nebesima. Prosto, vrlo je teško to na ove obične jezike prevesti i to je veliki problem. Neka je sveto ime tvoje, znači ne možemo mi svetinji, svetosti Bože dodati, ali možemo proslaviti koliko to naše umne i duhovne moći dozvolja. Dakle, prvo konstatujemo da imamo Oca na nebu, pa onda proslavljamo njegovo sveto ime. To je poenta.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. U poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima se kaže, žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje, a žalost ovoga svijeta donosi smrt. I pita šta to znači?
Žalost po Bogu je ona koja dođe kada vidimo koliko smo neku glupost napravili, a Bog je nama dao toliko dobrih stvari kojih smo bili svjesni. I to je ta žalost, ali iz te žalosti da se rađa pokajanje. I ta žalost kod pametnog čovjeka uvijek rađa veliko, veliko pokajanje i pretvara se u radost, a ne vrijedi ni komentarisati žalosti ovoga svijeta koje su sve satkane od trica i kučina. Dakle, ta žalost koja nam dolazi od Gospoda, ne od Gospoda, nego kad se ogriješimo o zakon Gospodnja, a već smo stojali u Gospodu, već smo bili tu, već smo darove njegove okusili i nekakvu glupost tamo napravimo, i onda se lipo sramota. I ta žalost u srcu, ne kako se to meni moglo desiti, ne, kako se meni moglo to desiti, to je već gordo umlje. Ne, nego sam vrlo svjestan koju sam glupost napravio. Šta mi bi, ali ne u tom smislu, kako se to meni desilo, kako se meni moglo desiti. Čim se tako kaže, to je gordost. Ali, ono što sad je, ovdje u čemu je riječ, to je žalost ona, prosto stramota me što sam ovo učinio, a Gospod je tako dobar prema meni. E, iz toga se rađa pokajanje, iz te žalosti, i naravno ta žalost rađa pokajanje. Naravno, ove ljudske žalosti su nešto što je nije vrijedno pomena, naravno, samo vrijedno je pomenuti utoliko što one vode vrlo često u očajanje, što vrlo često vode u samoubistvo, vode u sve drugo, samo najčešće ne u pokajanje.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Slava neka je Bogu našem.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Hvala.